Lijep pozdrav slušaocima BH Radija 1. Slušate emisiju Replay omladinskog programa. U narednom satu uživat ćete u dobroj muzici, te ćete imati priliku čuti najbitnije i najzanimljivije događaje koji se tiču naše omladine. Sa vama je Hamza Hadžić i preporučujem vam da ostanete uz talase BH Radija 1. Sarajevu je otvoren prvi muzej farmacije u Bosni i Hercegovini. Muzej farmacije svjedočanstvo je bogate historije, kulture i značaja farmacije u nasljeđu naše države. Radi se o jedinstvenoj kulturnoj ustanovi koja ne samo da će očarati ljubitelja historije, već će i obrazovati i inspirisati buduće generacije, naročito one koji razmišljaju i sami postati dio farmacije. Prilog pripremila Tajma Tiro Demić.
Razvoj farmacije i njen civilizacijski doprinos društvu prikazan je u stalnoj postavci u muzeju. Osnivač muzeja je Tarik Ćatić koji više govori o cijelom projektu.
Pa jeste, specifično je zato što nekako smo se odmakli od neke standardne tematike na našim prostorima i u biti smo željeli, imajući sve te artefakte i skupljajući ih već zadnjih nekoliko godina, odlučili smo da ih podijelimo i na neki način strukturirano prikažemo, obzirom da nekako se uvijek uz farmaciju vežu neke negativne konotacije, a u suštini, iako ne poričem da ima i takvih stvari, ali ipak farmacija je dala jedan značajan doprinos razvoju društva, zdravstvene kulture, a posebno farmacija u Bosni i Hercegovini imala neke svoje specifičnosti kroz vrijeme, evo tih pet perioda, kako ste rekli da je muzej sam koncipira. Mi smo koncipirali dio koji se odnosi na razvoj globalnog razvoja farmacije, dakle gdje kroz neku interaktivnu mapu preko QR kodova se mogu dobiti detaljne informacije, a onda smo išli da na neki način simuliramo kako izgleda apoteka, pa imamo laboratoriju u kojim je izloženi različite utenzili, odnosno sprave za pripravljanje lijekova, prirodne znanosti, soba bosansko-hercegovačke farmacije koja prikazuje tih pet epoha i određene artefakte specifične za njih, poput, ne znam, ljekaruša, poput prvih zakona koje je Austro-Ugarska donosila, zakona koje je donosila Osmanska vlast dok je bila ovdje, atarski dućan koji je replika tih pretača apoteka kakvih danas poznajemo. Imamo industrijsku farmaciju predstavljenu kroz sobu kompanije Bosnali koja je naš partner i koja je kao prva industrija zaista bila nezaobilazna u muzeju.
Osim stalne postavke, radit će se i redovne tematske izložbe u saradnji s partnerima i istraživačima. Akcenat će biti na saradnji sa obrazovnim institucijama jer će muzej imati posebne programe koji će se odnositi na studente.
Koji jedini je u Bosni i Hercegovini u smislu da je tematski, postoje neke zbirke koje se nalaze u nekim muzejima, Zemaljskom muzeju i tako dalje, ali ova je potpuno posvećen farmaciji, priča tu priču, imamo tu stalnu postavku, imat ćemo u planu su da se s vremena na vrijeme stavljaju ili izlažu tematske postavke koje će imati i obrađivati neke teme bitne za farmaciju ili razvoj farmacije u Bosni i Hercegovini. Ja isto sam mišljenja da, nažalost, mi svoju prošlost ili ne poznajemo ili nemamo strukturiranu i mi smo to otkrivali tokom procesa prikupljanja artefakata i problema koje smo imali da dođemo do određenih stvari. Studenti su u stvari muzej namijenjen upravo mladim generacijama. Ne samo da dođu i pogledaju početke struke kojom se bave ili se namjeravaju baviti, već da na neki način bude i platforma za buduća istraživanja. Ovo je zaista neiscrpna tema i ogroman još broj tema koje se mogu istraživati unutar farmacije, tako da ćemo sigurno to služiti kao platforma mladim i studentima i srednjoškolcima. Osim istraživanja historije, u planu su različite radionice, tako da na neki način muzej bi trebala da bude jedna živi prostor u kojem nije samo da dođete, pogledate izložbu i više se ne vratite, nego da zaista kontinuirano bude nekakva, ajde da kažem, luka za sve ljubitelje farmacije u kojem će moći kontinuirano neke stvari otkrivati.
Muzej je otvoren 17.10. na simboličan datum. Zašto je baš taj datum važan, objašnjava Ćatić.
Po našem mišljenju bitan datum iz razloga što je donesena uredba za vrijeme Austro-Ugarske koja je omogućila da i žene budu vlasnice apoteka, a ne samo uposlenice kako je bio slučaj do tog trenutka. I obzirom da je farmacija nekako vezana za žensku populaciju i dame koje su prevladavaju u struci, mislimo da je to bio neki adekvatan datum, da im damo neko priznanje i kroz taj vid i sigurno je da je zanimljivo da smo eto uspjeli da u rokovima stignemo i sa pripremom muzeja i da ga otvorimo baš na taj datum. Moguće vidjeti različite apotekarske utenzilije, ali ono što je bitno i što mi želimo istaknuti jeste da imamo svu zbirku svih farmakopeja. To su knjige koje u stvari regulišu i propisuju standarde i kvalitete lijekova koji su dozvoljeni da se koriste. Među njima je najzanimljivija austrougarska farmakopeja Austrijaka, 8. izdanje, koja koja je bila oficijalna u Bosni i Hercegovini sve do 31. godine, kada dolazi farmakopeja iz Kraljevine Jugoslavije i poslije, kako se razvijala komunistička Jugoslavija, socijalizam i tako dalje, sve do posljednje pete jugoslovenske. I mi sad moramo istaknuti da smo konačno Bosna i Hercegovina dobila svoju farmakopeju, nju nismo izložili zato što je aktuelna, ali sigurno evo imamo jedan slijed. Pazite, to je sad kad gledamo predmet, to je pet knjiga, ali unutrašnji sadržaj stvar govori o različitom razvoju lijekova koji su se koristili kroz sve te epohe.
Ideja o osnivanju muzeja zdravstva i farmacije u Bosni i Hercegovini proteže se još od 1919. godine. Početkom 1970. godina predloženo je da se stara zgrada Turska bolnica, sagrađena 1866. godine, pretvori u muzej zdravstva. Za omladinski program BH Radio 1, Tajma Tigra Demić.
Klimatske promjene predstavljaju jedan od najvećih izazova s kojima se suočava čovječanstvo, a njihova važnost ogleda se u širokom spektru utjecaja na okolinu, ekonomiju i ljudsko zdravlje. Posljedice klimatskih promjena najviše će osjetiti djeca, a o svijesti mladih o klimatskim promjenama, utjecaju klimatskih promjena na zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini, razgovarali smo s Adisom Poturovićem, studentom završne godine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i PR menadžerom Udruženja građana ruke projekta Let's Do It BiH. Prilog pripremio Hamza Hadžić. Svijest o klimatskim promjenama među mladima u Bosni i Hercegovini je velika. Međutim, nezainteresovanost, neozbiljnost i neuključenost, kao i u većini sfera, predstavlja veliki problem.
Pa čast mi govoriti o mladim ljudima u Bosni i Hercegovini uopšte i prije dok sam radio s njima, sad sam već počeo da radim sa odraslim ljudima, ono što mi je bio cilj od početka, ali rad sa mladim ljudima i poznavanje njihovo o klimatskim promjenima i dešavanjima koje se dešavaju na planeti Zemlji je velika, imaju znanje o tome, ali jednostavno njihova nezainteresovanost i uključenost u klimatske promjene je veliki problem. Tako da, naš neki cilj, ja uvijek kažem za mlade ljude, jeste da ih motiviramo da misle o tome, da shvate koliko je to bitno, ne da je to samo neka tamo sporedna stvar, već da je to njihova budućnost i da moraju sami sebi graditi budućnost i sami sebi spasiti život. Mladi znaju što su klimatske promjene, ali nažalost ih ne shvataju ozbiljno.
Razgovor o klimatskim promjenama je mnogo važan u poticanju akcija usmjerenih na rješavanju ovog globalnog problema. Važno je da se informacije o klimatskim promjenama šire, da se podstiče široka javna debata i da se potiču akcije na svim razinama društva kako bismo zajedno doprinijeli u borbi protiv klimatskih promjena.
Mnogo, mnogo. Ono što je bitno jeste da se svi uključimo u taj razgovor, čak i mediji. Mediji se trebaju uključiti u taj strukturu i da ne bude samo politika glavna tema na svim portalima, već klimatske promjene. Ono što je problem jeste da ne možemo živjeti sa velikim klimatskim promjenama i tu već imamo posljedice i mi ih osjetimo već. Ono što s mladima treba jeste pričati i prolaziti kroz razne radionice i edukacije. To je potrebno stalno. Ja radim na takvim projektima trenutno i radim sa odraslim i sa mladima, tako da što se tiče razgovora sa mladim, to je jako potrebno i po mom svaki dan u školama i osnovnim i srednjim trebalo bi se uvesti jedan čas razgovora o klimatskim promjenama.
Adis ističe da je pošumljavanje od ogromne važnosti za cijeli svijet, te i sam učestvuje i koordinator je nevladinog sektora Udruženja građana ruke projekta Let's Do It BiH.
Učestvujemo u jednoj od najvećih i najboljih akcija za klimatske promjene, to je pošumljavanje i to je proces dekarbonizacije. Učestvujem i koordinator sam jednog nevladinog sektora, Udruženja građana ruke projekta Let's Do It koji vodi pošumljavanje već 12-13 godina, tako da pošumljavanje teritorije Bosne i Hercegovine, kompletnog svijeta, ne govorimo samo o Bosni i Hercegovini, jako bitno, prvenstveno zbog te dekarbonizacije i to je upravo ono najbitnije što se tiče klimatskih promjena. Pored toga, svi smo svjesni koliko drvo jedno pomaže u erozijama koje se stalno sada dešavaju zbog velikih količina padavina. Tako da ja inače uvijek i kažem da je sadnja i da je drvo jedini spas za borbu protiv klimatskih problema.
Klimatske promjene su globalni problem, te je potrebno da se sve zemlje uključe u rješavanju ovog problema. A Bosni i Hercegovini je potrebno da se u ovoj borbi uključi i vladin sektor.
Nažalost, kako i sam vidimo, Bosna i Hercegovina kasnije svijetom, tako i kasnije i u ovom trenutku sad ovdje, sve je ostavljeno nevladinom sektoru. Nevladin sektor radi projekte i tim putem bi pohvalio sva udruženja nevladine organizacije, jer upravo pomoću takvih projekata mi uspijevamo i nekako borimo se sa tim klimatskim promjenama, ali ono što definitivno trebamo ubrzo jeste uključiti taj vladin sektor, to jeste kompletnu državu, da bi imali neke velike promjene. Ono što svi znamo jeste da jedna država ne može raditi protiv klimatskih promjena i da svi kao zajedno, kao kompletna planeta, Zemlja, sve države trebamo zajedno raditi da produžimo rok naše planete.
Upravljanje vodama, uključujući i zaštitu od poplava, je često pitanje koje se postavlja u kontekstu klimatskih promjena. Planiranje i očuvanje vodnih resursa igra ključnu ulogu u prilagođavanju na promjenjive klimatske uvjete i smanjenju rizika od poplava.
A to je pitanje koje se često postavlja i ono što je veliki problem Bosni i Hercegovina, ima veliki, veliki vodotok, bogati, velike rijeke i ja kažem često da država Bosne i Hercegovine je najbogatija država na svijetu zato što ima jako dobru prirodu, jako dobar diverzitet, vodotoke, vodu za piće i jako teško je organizovati i uskladiti takve rijeke. Rijeke poput rijeke Neretve koja je toliko jaka i brza, da ne govorim o drugim rijekama, jako teško je raditi. Tu su još i klimatske promjene, velike količine padavina koje padaju u godini. Tako da tu je veliki problem, ali sa dobrim projektom i načinom realizacije Bosna i Hercegovina može izdržati poplave. I ono što, kao danas što i vidimo, razne projekte izrada korita, koji nisu, nažalost, toliko funkcionalni, jer se to ne radi kvalitetno i ne radi se sa projektima koje bi inače trebali.
Svjedoci smo da klimatske promjene utiču na zdravlje stanovnika u Bosni i Hercegovini, te je ovo izazov koji zahtijeva saradnju između zdravstvenih sektora, vlasti i društva kako bi se osigurala zaštita zdravlja stanovnika na promjenama klime.
Ono što se tiče zdravlja, tu govorimo i o psihičkom i fizičkom zdravlju. Ono što, ajmo, krenućemo od psihičkog zdravlja, jeste ove temperature sve koje se dešavaju i promjene. Ono što jeste nama lijepo toplo vrijeme, ali ne znamo šta nas očekuje poslije toga. Temperature koje se nalazi na Antarktiku i loše vrijeme koje nas očekuje poslije ovako toplih temperatura, toplih noći, je veliki problem. A što se tiče fizičkog zdravlja, tu imamo velike probleme sa gripom, sa virusom koji se ne smiruje i koji se samo mijenja standardno. I evo, samo u mojoj porodici znam lično dosta prehlađeni koji se ne mogu oporaviti, nažalost. I to su samo neki razvoj bakterija, virusa kojim odgovara visoka temperatura kao što je kod nas trenutno sad na planeti Zemlji. I naravno dolazi do poremećaja metabolizma svih mikroorganizama, pa također i metabolizma kod čovjeka.
Adis već ima 7 godina iskustva u ekologiji, a glavni cilj mu je da pomogne čovjeku.
Pa, otkad znam za sebe, uvijek me ekologija zanimala. To i studiram trenutno. Završila sam godina na Prirodno-matematičkom fakultetu, biologija i ekologija. I htio sam se uključiti u nevladin sektor, jer me uvijek interesovao projekat i kako taj projekat može djelovati na čovjeka. Tako da ekologija je bila idealan moj pravac u životu i nadam se da ću nastaviti tim putem, da pomognem čovjeku putem nekog projekta. I nadam se da kroz svoje neko iskustvo, koje eto ima nekih 6-7 godina, sam čovjeku dosta pomogao. To jeste jednoj vrsti homo sapiens.
Dokazi su pravi indikatori mladima koji na taj način stimulišu i motiviraju mlade da učestvuju u akcijama. Razgovor o klimatskim promjenama nije samo važan, već je nužan kako bismo zajednički radili na rješavanju ovog globalnog izazova.
Pa, samo razgovor. Razgovor i ja često kažem da pokažemo upravo mladim neki dokaz. Mi sada dokaz imamo gdje god da se okrenemo. Klimatske promjene direktno utiču na nas, tako da tu nema potrebe razmišljati, već samo pokazati. Evo primjer, kao što sam ja danas slučajno vidio, da na Antarktiku nije temperatura ispod nule, već da je u plusu. Mislim da je to već jedan dokaz koliko klimatske promjene utiču i da im je to jasno, jer mladi aktiviraju se samo pomoću dokaza. Ako pričamo s mladim, sa zakonima, to njih ne interesuje, nažalost. Tako da mladima treba dokazati i popričati s njima na neki nivo razine koji oni razumiju.
Klimatske promjene su ključno pitanje koje utiče na sve nas, našu planetu i buduće generacije. Važno je ostati informiran te je potrebno naći načine pomoću kojih možemo doprinijeti u rješavanju ovog problema. Svaka akcija, bez obzira koliko je mala, ima itekako uticaja. Za omladinski program BH Radija 1, Hamza Hadžić. Couldn't get you off my mind.
couldn't get you off my mind. Couldn't get you off my mind.
U centru Skenderija u Sarajevu održan je drugi Star Fest posvećen Evropskoj godini vještina. Na ovom izdanju Star Festa nastupilo je 25 inspirativnih govornika na main stage-u koji su ponudili mladima informacije o poslovima budućnosti, promjenama i trendovima na tržištu rada, EU prilikama za mlade u Bosni i Hercegovini, trikovima i alatima za razvoj karijere, te ponudili savjete i konkretne opcije za razvoj vlastitog biznisa. Kolega Vedran Provodić.
Gospođo Kolčaković, kada je u pitanju evo Star Fest, posjetioci imaju priliku upoznati 60 kompanija, dakle zaista impozantan broj organizacija koji će njihovi predstavnici pružiti razne testove, zatim karijerno savjetovanje uz naravno odličnu priliku za direktno upoznavanje sa menadžerima i liderima iz svijeta biznisa, civilnog sektora i neformalne edukacije. U čemu je neka najveća vrijednost ovoga Star Festa, šta je on, po čemu je on u stvari jako važan za mlade ljude?
Pa evo, dobro ste primijetili, znači drugi Star Fest koji je zaista jedna velika prilika za sve mlade da prvo saznaju više o tržištu rada, o vještinama i kompetencijama koje se trenutno traže, koje su aktuelne, koje poslodavci žele, da nekako odrede svoje interesovanje, svoje sposobnosti, svoje vještine s onim što trenutno imaju i da negdje prepoznaju profesiju u kojoj se žele dodatno razvijati, a naravno na ovom festu imaju priliku i da pronađu partnere sa kojima to mogu dodatno i da rade.
Star Fest je naravno popunjen, dakle taj program je popunjen različitim radionicama, predavanjima i gostima koji će mladima pružiti priliku da bolje upoznaju taj poslovni svijet. Koliko će oni moći da iskoriste sve ono što bude na Star Festu u svojoj nekoj bližoj budućnosti?
Pa da vam kažem, ovo danas je najvažnije u stvari to umrežavanje, uvezivanje mladih i te poslovne ili kako vam rekla radne te atmosfere, firmi, industrija veliki i svi oni koji žele da i sutra će i trebati tu radnu snagu, nekako je prilika da jedni druge upoznaju i mnogo danas ovih poslovnih preduzeća, organizacija nude stipendiranje, nude edukaciju, nude praksu i sve su to mogućnosti koje evo za naše mlade je nekako šteta da ne iskoriste, jer zaista nekako moto ovog Star Festa ove godine jeste Evropska godina vještina, gdje je prepoznato da vještine, ono životne vještine, ali i vještine zapošljivosti su nešto što se tako brzo mijenja da naši mladi moraju ići ono, rekla nekom baš trećom brzinom da bi sustigli sve ove promjene, tako da biti uljuljkan, biti izvan onoga što se dešava je danas nemoguće i zato evo treba koristiti sve prilike i sve one koji su raspoloženi da našim mladima pomognu da se to i desi i zato evo ministarstvo je prepoznalo ovakve događaje, ovakve organizacije kao važne partnere koje će pomoći našim mladima da budu kompetentni, da budu kompetitivni na tržištu rada, naravno kako bismo ojačali našu zemlju, razvijali naš grad, naš kanton, našu Bosnu i Hercegovinu i vjerujem da stvarno nekako trebamo podržavati ovakve projekte i davati ovakve prilike našim mladima.
E kada govorim upravo o tim vještinama, mladi i vještine, kažete da mladi moraju baciti u treću brzinu kako bi se snašli na tržištu. Iz vašeg dosadašnjeg iskustva, koliko se mladi snalaze na tržištu rada, koliko su oni onako prodorni, koliko uspijevaju da se izbore sa svim ovim poslovnim tržištima, poslovanjima i tako dalje?
Pa da vam kažem, mi puno se tome govori koliko naši mladi odlaze, kako je to, mislim, to je vrlo, kako rekao, popularizacija tog fenomena odlaska mladih. Mi imamo jako veliki broj mladih koji žele da ostanu ovdje, da grade sebe i svoj i svoju zemlju i svoju zajednicu i nekako u zadnjih par godina se zaista, evo svi su udružili i lokalni nivo i kantonalni nivo i federalni, znači da se nekako radi zajedno da bi se pružilo što više prilika mladima. Ono što je današnji benefit i mogućnosti za naše mlade jeste da je sve više poslova i profesija koje se rade od kuće, koje se mogu raditi online, tako da ono nije uopšte nužno više govoriti o nekom odlasku negdje u neku zemlju da bi se našao posao. Naši mladi, zahvaljujući ovim vještinama koji trebaju da savladaju i usvoje, mogu iz svog doma, iz svog grada da rade za bilo koju kompaniju ili firmu diljem cijelog svijeta.
Da. E kada govorimo dakle o mladima, Star Fest je jedna dakle samo od aktivnosti od koje će mladi imati sigurno korist. Jedna od također stvar koja je važna za mlade ljude jeste da ministarstvo u kome ste vi je između ostalog potpisalo, odnosno sufinansira projekte za mlade u 2023. godini. U pitanju je 14 projekata, ako se ne varam.
Tako je. Svake godine ministarstvo u svom budžetu predvidi određeni iznos za podršku, odnosno sufinansiranje udruženja neprofitnih organizacija i studentskih organizacija za projekte za mlade. Ove godine u budžetu je bilo izdvojeno 114.000 maraka. Realizacija ovog javnog poziva za sve projekte bio je realiziran u dva dijela. U prvom dijelu smo dodijelili sredstva u iznosu od 114.000 maraka i 14 organizacija je steklo uvjete za sufinanciranje njihovih projektnih prijedloga. U drugom javnom pozivu smo imali također 35 prijava, od kojih je također 14, znači ukupno 28 smo imali projekata u ovoj godini koje smo podržali i sufinancirali njihove aktivnosti kroz 8 programa. Znači mi smo tematski podijelili programe na koje su oni, a opet u skladu sa njihovim interesovanjima i potrebama i ono što su oni kroz naše razgovore, saradnju, komunikaciju iskazali u kojoj oblasti oblasti oni žele da rade, da se razvijaju i u te oblasti smo mi i predvidjeli, odnosno propisali našim javnim pozivom. I
koji su programi u pitanju?
Sve organizacije da nam to pomognu u tom segmentu da ojačaju naše mlade.
Kada govorimo o programima, koji su programi u pitanju, koje ste odabrali?
Pa imali smo program obrazovanja, program zapošljavanja i poduzetništva mladih, program slobodno vrijeme, sport i zdravi stilovi života, program socijalne brige mladih, program mobilnosti mladih, zatim program mladi urbano planiranje i zaštita okoliša, kultura i umjetničko stvaralaštvo i osmi program je psihofizičko zdravlje mladih.
Kako će teći dalja realizacija zamisli mladih ljudi? Pretpostavljam da će ministarstvo biti na neki način supervizor svega toga.
Tako je, tako je. Ministarstvo kao tijelo koje je dodijelilo sredstva u svojoj obavezi ima da vrši, ne bih rekla nadzor, ali evo da prati realizaciju projektnih aktivnosti. Ono što mi nekako kroz ove programe više želimo jeste da umrežimo sve te organizacije, da jedni sa drugima rade, da mladi imaju mogućnost da zna u svakom momentu koja organizacija šta radi, gdje se kome mogu obratiti, za koju vrstu podrške i pomoći. Tako da i u tom segmentu nekako idemo, upoznajemo se sa tim organizacijama, radimo s njima, jačamo njihove kapacitete, naravno sve da bismo doprinijeli boljem položaju i kvalitetnijem životu naših mladih.
Odlično, jako je lijepo čuti ovakvo razmišljanje i da mladi ljudi na kraju krajeva mogu da se oslone na instituciju, u ovom konkretnom slučaju ministarstvo, da će se tu naći za njih i da se u svakom slučaju, u stvari i u svakom momentu mogu računati na vas. Hvala vam najljepše, gospođo Kolčaković, na ovom razgovoru. I catch your eyes, try not to smile, I check your style. We have a drink, then go outside, talk for a while, and then we kiss, and then we kiss. Oh,
Već 4 godine unazad bjelinske gradske sembirske novine organizuju malu školu novinarstva i na taj način pružaju mogućnost školarcima da se upoznaju sa dijelom čari novinarstva. Prilog pripremila Danka Zakić.
Sembirske novine su prepoznale potencijal mladih na prostoru Bijeljine, Lopara i Ugljevika kada je u pitanju novinarstvo. Zbog toga 4. godinu zaredom u saradnji sa aktivom direktora regije Bijeljine, Lopara i Ugljevik organizuju školu novinarstva namijenjenu učenicima upravo sa područja Sembire i Majevice. Direktor sembirskih novina Zoran Zekanović kaže da su prošle godine u školi novinarstva učestvovali studenti bijeljinskih fakulteta, a da su ove godine odlučili da ponovo prihvate izazov saradnje sa srednjoškolcima.
Pravo učešća na konkursu imaju učenici svih srednjih škola sa već pomenutih područja, znači iz Bijeljine, Ugljevika i Lopara. Kratka priča o novinarskoj formi treba biti napisana na jednu od sljedećih tema. Znači, je li tamo mnogo bolje ili mirisnije naše bolje i šta nam ovo mlade steže, da li su krive nove mreže. Svaka škola ima pravo dostavi 5 učeničkih radova. Radovi se šalju isključivo u elektronskoj formi. Svi pristigli radovi koji stignu bit će objavljeni na portalu Sembira Info. A ja kao direktor imam pravo, odnosno moja obaveza da formiram komisiju koja će zasjedati i odabrati najbolje radove.
Najbolji radovi bit će štampani u sembirskim novinama, a 4 učenika koja budu izabrana pohađat će 5 dana školu na novinarstva i tako se upoznati sa svim što novinarstvo sa sobom nosi. Zekanović ističe da je omladina itekako talentovana i da vrijedi ulagati u mlade novinare.
Iznenađuje koliko je naša omladina talentovana i koliko još uvijek pero i pisanje ima vrijednosti. To je naše iskustvo. Pa u svakom slučaju je onako kao što su zamišljali. Dinamičan je, pun događaja, nepredviđenih okolnosti, nekad ima i trke sa vremenom i treba to sve skoncentrisati se, uobličiti. Tako da je prilično su iskustva drugačija od njihove očekivanja. I uglavnom su pozitivna i otvara im neku drugu percepciju i proširi vidike i više cijene kad nešto pročitaju neki članak nek što je bilo prije. Tako da im je to jedno vrlo zanimljivo iskustvo.
Zekanović je mišljenja da je teško probiti se na medijskom nebu i opstati u današnje vrijeme, ali da je siguran da se kvalitet uvijek može prepoznati, a da je pred mladim nadama vrijeme da nauče na koji način će se izboriti za svoje mjesto uz novinarsko pero. Za omladinski program BH Radija 1, Danka Zakić.
I should be so hurt, cause your rejection is so obvious. And I feel stupid and I cry. But I tell myself that it will be okay. But it's not true, I still want you. Why should I stand still? I'm moving out of your heart. And I feel stupid and I cry. But I tell myself that it will be okay. But it's not true, I still want you.
Lately, I've been thinking about all the things that we've been through.
I still want you.
Lately, I regret all the fucked up things that I put you through.
blocks. Your rejection is so obvious, and I feel stupid. And I cry and I cry and I cry and I cry and I cry. But then I tell myself that it will be okay. But it's not true. I still want you.
It ain't your fault who I am. It ain't your fault who I am. Oh, it ain't your fault who I am. It ain't your fault who I am.
Školskoj godini u Tuzlanskom kantonu počeće izučavanje romskog jezika i kulture u školama u skladu s novim nastavnim planom i programom za romski jezik s elementima nacionalne kulture. S obzirom da se većina učenika do sada nije susretala sa ovim jezikom, predstavnici jednog tuzlanskog udruženja Roma održali su čas u osnovnoj školi Kreka. Učenici su brzo naučili osnove ovog jezika, a uz to i obilježili Svjetski dan romskog jezika. Kolegica Amina Tulumović.
Nakon samo jednog časa učenici četvrtog razreda osnovne škole Kreka u Tuzli već su naučili predstaviti se na romskom jeziku. Sead, učeniku jednog od odjeljenja četvrtog razreda, ovo je bilo posebno iskustvo.
Pa dobro je baš, pa volio bi još da naučimo o romskom jeziku. Me, sen, o, sead.
Baš kao i bosanski, hrvatski, srpski i romski jezik spada među teže, naročito zbog broja slova i načina izgovora, objašnjava Marija Aleksandrović, profesorica u Visokoj školi za vaspitače Vršac.
Ima muški i ženski rod, dakle nema srednji rod. Romski jezik ima aspirate, kao što su recimo kh, ph, th i čh. Ima dvojno r, ima duboko h. Dakle, nije ni on najvan, što bi rekli, ima 38 slova.
Većina učenika do sada se nije susretala sa romskim jezikom s obzirom da on nikada nije bio dio redovnog nastavnog programa. Od naredne godine to će se promijeniti s obzirom da je nedavno prihvaćen prijedlog da se ovaj jezik uvede u škole kao dio fakultativne nastave. To je, smatraju predstavnici romskih udruženja, vrlo bitno jer čak ni djeca koja dolaze iz romskih porodica ne znaju govoriti svoj jezik. Time se, kažu, gubi tradicija, rekao je Nedžad Jusić, romski aktivista u udruženju Eurorom Tuzla.
Svaki čovjek vrijedi onoliko koliko zna stranih jezika, pogotovo svoj maternji jezik. Između ostalog, mi kada smo radili, pokretali inicijativu da se uvede romski jezik s elementima nacionalne kulture, prvenstveno jeste bilo usmjereno na Rome, romske učenike, ali i na drugu djecu, na druge učenike da uče, da nauče romski jezik, da jednostavno na taj način smanje određene predrasude, stereotipe prema Romima.
Iako ga do sada nije imao prilike čuti, Adiju se svidio romski jezik.
Zanimljiv je jako i volio bih baš puno još da naučim o romskom jeziku.
Isto predavanje o romskom jeziku održano je i studentima Univerziteta u Tuzli, ali i u nekoliko drugih škola u Tuzli. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.
Your heart, what do you feel? Open.
Se da ste uživali u ovom izdanju emisije Replay omladinskog programa. Obavezno nas posjetite na društvenim mrežama omladinski program BHRT, a ne propustite ni poslušati našu emisiju Ritam mladih, koja će se emitovati u ponedjeljak u 23 sata i 3 minute. Uživajte i dalje uz BH Radio 1.